ศาสตราจารย์สเตซี่ไคท์ผู้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการกลั่นแกล้งที่มหาวิทยาลัยจอห์นสันแอนด์เวลส์ยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าในช่วงของการระบาดใหญ่นี้เธอได้ยินเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ดีของเด็กๆอย่างเช่นการแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นที่มีเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้เด็กๆที่เคยไม่อยากไปโรงเรียนเพราะถูกรังแกต่างกำลังไปได้ดีในการเรียนออนไลน์และพวกเขาก็หาวิธีที่จะเชื่อมโยงกับเพื่อนๆผ่านทางวิธีนี้ซึ่งต่อไปอาจจะเปลี่ยนเป็นมิตรภาพที่แท้จริงก็เป็นได้ส่วนคุณดิอาน่าเกรเบอร์ผู้แต่งหนังสือชื่อ Raising Humans in a Digital World และเป็นผู้ก่อตั้ง Cyber Civics ซึ่งสอนทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับเด็กๆใน44รัฐและใน7ประเทศได้สังเกตและได้ยินว่าเด็กๆถูกกีดกันน้อยลงกว่าก่อนที่จะเกิดโควิด-19 เพราะพวกเขาต้องพูดคุยโต้ตอบกับเพื่อนนักเรียนออนไลน์หรือในกลุ่มเล็กๆโดยมีครูคอยดูแลนอกจากนี้เด็กๆที่ปกติแล้วเป็นคนขี้อายก็สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ง่ายกว่าการเรียนในชั้นเรียนเด็กที่วุ่นวายตลอดเวลาก็สงบลงทำงานของตัวเองและไม่ทะเลาะกับเด็กคนอื่นเป็นต้นครับตัวอย่างเช่นตอนที่แองเจลีน่าฟุสโกเด็กสาวอายุ14ปียังเรียนอยู่ในโรงเรียนนั้นเธอถูกเพื่อนทั้งหญิงและชายพูดจาส่อเสียดและบอกว่าเธอเป็นคนที่น่ารำคาญถึงกระนั้นก็ตามเด็กหญิงฟุสโกก็บอกว่าเธอมักจะปล่อยให้เพื่อนแกล้งหรือพูดอะไรกับเธอก็ได้หรือแม้แต่ทำร้ายร่างกายโดยที่เธอไม่เคยโต้ตอบอะไรเลยที่จริงแล้วฟุสโกชอบการไปโรงเรียนแต่การหามิตรภาพนั้นกลับเป็นเรื่องที่เจ็บปวดขณะที่ครูก็พยายามจะเข้ามาแทรกแซงเพื่อแก้ปัญหาแต่ก็ไม่เป็นผลในที่สุดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเธอก็ไม่อยากที่จะทนอีกต่อไปโดยพ่อแม่ของเธอได้ลงทะเบียนให้เธอเข้าโรงเรียนออนไลน์แห่งหนึ่งซึ่งช่วยให้เธอสามารถเรียนคนเดียวได้อย่างสบายๆไม่ถูกเพื่อนๆกลั่นแกล้งกวนใจหรือทำให้ต้องเสียใจครับนักจิตวิทยาบอกว่าการเรียนออนไลน์ทำให้สิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลดราม่าหรือพฤติกรรมแย่ๆเช่นเดียวกับที่เด็กหญิงฟุสโกเคยพบมานั้นลดน้อยลงอย่างเช่นการโพสต์ภาพงานปาร์ตี้บน Instagram ทำให้คนที่ไม่ได้ถูกเชิญรู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าถูกกีดกันมีความเศร้าและสับสนพฤติกรรมดังกล่าวอาจจะลดลงเพราะว่าเด็กไม่ได้อยู่ในบริเวณเดียวกันเพื่อช่วยกันสร้างดราม่าแล้วโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์อีกต่อไปสำหรับคุณฟุสโกตอนนี้เธอเลือกที่จะพูดคุยโต้ตอบออนไลน์เฉพาะกับคนที่เธอเลือกเท่านั้นอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเด็กๆจะไม่ต้องออกไปพบกับโลกที่โหดร้ายของการถูกกลั่นแกล้งตามโรงอาหารหรือในสนามเด็กเล่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตจะหมดไปโดยสิ้นเชิงทั้งนี้เพราะว่าปัญหาเรื่องออนไลน์บูลลิ่งนั้นยังไม่หมดไปอย่างสมบูรณ์เนื่องจากยังมีเด็กที่หาวิธีแฮกข้อมูลอีเมลของเพื่อนเพื่อส่งข้อความไปก่อกวนเด็กคนอื่นๆซึ่งก็เป็นวิธีการเรียกร้องความสนใจอย่างหนึ่งครับและคุณไดอาน่าเกรเบอร์ผู้ก่อตั้งไซเบอร์ซีวิกก็หวังว่าถ้าเด็กๆประพฤติตัวดีขึ้นในโลกออนไลน์ผู้ใหญ่ก็ควรจะทำในทิศทางเดียวกันด้วยแต่ที่มักจะเห็นในตอนนี้ก็คือการที่ผู้ใหญ่ใช้คำพูดแสดงความเกลียดชังซึ่งกันและกันทั้งที่ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนซึ่งเธอก็หวังว่าเด็กๆจะมองดูแล้วทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่ผู้ใหญ่ทำกันครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington